Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, азыркы жарым саатта 2:1 саясий экономикалык талкуусунун бүгүнкү коногу экс-прокурор Кубатбек Байболов кабарчыларыбыздын түрдүү суроолоруна жооп берет. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Саламатсыздарбы? Обол, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо мени менен азыр студияда чогуу отурган кесиптешим Аида Касымалиева.
Саламатсыздар. Испанияда поезд катуу ылдамдыктан кырсыкка учураганы аныкталды. Испаниянын Галисия аймагында кырсыкка учураган поезд чектен ашык ылдамдыкта келаткан. Мындай тыянакка кырсык болгон жерде иштеген эксперттер келишти. Кырсыктан 78 адам каза болуп, 130 адам ар кандай оордукта жаракат алышты. 8 вагондо 247 жүргүнчү болуп, арасында балдар көп эле. Жабыркагандар Галисиядагы бир нече шаарда ооруканага жайгаштырылды. Жергиликтүү калк алар үчүн азыр кан тапшырууда. Поезддин 2 машинисти тең тирүү калышкан. Алардын айтымында коркунучтуу делген жолдун бөлүгүндө алар 80 километр эмес 180 менен келишкен. Анткени алар 5 мүнөткө кечигип станцияга убактысында жеткилери келишкендигин айтышты. Обама каачылыктан кийин АКШнын экономикасы калыбына келүүдө деп билдирүү жасады. Шаршемби күнү АКШнын президенти Барак Обама өлкөнүн экономикалык абалына байланыштуу маанилүү билдирүү жасап, анын айтымында Кошмо Штаттардын экономикасы каачылыктан кийин калыбына келүүдө, бирок дагы деле жаңы кадамдар жана капитал салуулар керек. Президент рецессия башталгандан бери 5 жыл өтүп, АКШ дүйнөдөгү башка экономикасы өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу өзүнүн экономикасын тезирээк калыбына келтире алганын кошумчалады. Бирок Обама калктын реалдуу кирешелери өспөй 99 жылга салыштырмалуу төмөндөгөнүн мойнуна алды. Көксайлыктар Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунан чек араны тактоого жардам сурады. Талас облусунун Көксай айылындагы талаштуу аймак боюнча көз карандысыз комиссия президент Алмазбек Атамбаевка жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна ачык кат жолдоду. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комиссиянын катчысы Расул Натирдинов кабарлады.
Договорда жазылып атат, 100-чү точка менен 99-чу точканын ортосу 10 километр 200 деп. А азыр турушу 10 километр чыкпайт. Жарым километр биздин границага кирип кеткен. Биздин эсебибиз боюнча 500-600 гектар минимум казак тарапы лишний алып атат. Договордо жазылгандан тышкары.
Эскерте кетсек, буга чейин аталган айылдын тургундары 11 күн Казакстандын Жамбыл облусуна кетчү суугат сууну бууп турушкан. Алар былтыр күзүндө эки өлкөнүн жергиликтүү бийликтери кабыл алган айылдагы 2600 гектар жерди алмаштыруу боюнча макулдашууга каршы чыгып, мурда таласка караган жайыт жерлерди кайра алуу талабын коюшкан. Ушул күндөрү Бишкекте кыргыз-казак чек арасын демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын сүйлөшүүлөрү жабык жүрүүдө. Анда таластагы Көксай айылындагы талаштуу аймак боюнча маселе каралары айтылган. 1241 чакырымды түзгөн Кыргызстан менен Казакстандын чек арасын делимитациялоо же тактоо 2008 жылы аяктаган. Учурда эки өлкө ортосунда чек ара белгилери орнотулуп бүтө элек саналуу участоктор бар. Европа соту Ходорковский менен Лебедевдин арыздары боюнча чечим чыгарды. Страсбургда жайгашкан адам укуктары боюнча сот бейшемби күнү камактагы Михаил Ходорковский жана Платон Лебедевдин арыздары боюнча өз бүтүмүн чыгарды. Соттун чечимине ылайык ЮКОСнун мурдагы жетекчиси Ходорковский жана анын өнүктөшү Лебедевдин иши боюнча айыптоочу тарап ишенимдүү негиздерди келтирген, бирок соттук териштирүү акыйкатсыз жүргөн жана айыпталуучуларды алыскы колонияларга жиберүү негизсиз болгон.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Аида Касымалиева тааныштырды. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кадырман угармандар, Азаттык радиосу 2:1 саясий экономикалык талкуунун жаңы чыгарылышын сунуш кылат. Жаңы форматтын биринчи коногу Атамекен партиясынын лидери, Жогорку кеңештин мүчөсү Өмүрбек Текебаев болгон. Бул ирет суроолорубузга президенттер Акаев менен Бакиев мезгилинде оппозиционер, анан убактылуу өкмөт кезинде бийлик ээрине кыска мөөнөткөп отурган Кубатбек Байболов болмокчу. Конокко суроону кабарчыларыбыз Айда Касымалиева жана Айданбек Акмат уулу салат.
Саламатсыздарбы, бүгүнкү суроолорду мен Айзада Касымалиева жана кесиптешим Айданбек Акмат уулу экөөбүз узатмакчыбыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз.
Саламатсыз.
Анда алгачкы суроону бере берсем сизге, сиз өзүңүздү азыр көбүрөөк саясатчы катары сезесизби же көбүрөөк ишкерсизби?
Мен ишкер дагы эмес, саясатчы да эмес. Өзүмдү бир карапайым адам катары сезгенди ыңгайлуураак.
Ал ким карапайым адам деген?
Катардагы карапайым. Себеп дегенде мына саясат, саясатчы деп атабыз. Бизде саясат барбы дейбиз? Менин оюмча биздеги саясат деп жүргөнүбүз саясат эмес эле бир ыплас бир нерсе.
Ишкердин саясатчы болушу ушул коомчулукка өзү бир аз пайдасы дейт да, кээде буга мисалы үчүн ишкердин өз чөнтөгү менен мамлекеттин чөнтөгүн алмаштырып алат дейт. Андан башка дагы мисалы үчүн ишкер саясатка келгенде оппозицияга барып калса мисалы үчүн кайратынан тайып калат дейт.
Туура айтат.
Сиз дагы мисалы үчүн Бакиев учурунда ишкерлик чөйрөңүзгө кысым болгондо тайсалдап калганыңыз көрүнгөндөй болду эле, кандай дейсиз?
Тайсалдаганым жок. Жөн гана качып бердим да. Менин баамымда Бакиев жана анын чөйрөсү ошол жердеги жалпы оппозиционермин деп жүргөндөрдүн арасынан менден өткөрө бир каарын төгүп куугунтук кылган жок. Аялыңды эки күндөн кийин камайбыз, болбосо рестораныңды Максимге бер, мага $1,000,000 бересиң деген бир курдашым досум болгон. Але жок, макул болушка мажбур болгонмун.
Анда бул жеңилгендик болуп саналабы?
Чынын айтыш керек. Эми бул көз көрүнө каракчылык, тоноочулук болгон да. Мисалы менин аялым дагы айтты ошондо, отурса отуруп берейин деп. Эми мен аялымды түрмөгө отургузуп коюп эркекмин деп кантип басып жүрмөкмүн? Өзүңүздөргө белгилүү Ак үйдүн жанындагы апельсин деген ресторан болгон, муну тартып алышкан. Кийин Бакиевдин Максимдин аялы келини ээлик кылып турган, аны жакшы билесиздер.
Мисалы үчүн ал жерде ал кезде сиздин оппозициялык коллегаларыңыз абдан күчтүү болчу. Эмне үчүн ошол кезде ошолор мындай ачык айтылып, ушундай рейдерлик, ушундай каракчылыкка ушул жерден баа берилип, ачыктан ачык күрөшкө чыккан эмес эле анда?
Депутат болбой калгандан кийин күндөрдүн бир күнүндө биздин офиске маска таанган бир 10-15 жигит келип, дарбазадан ашып түшүшүп, бизди ушундай кинодогудай кысымга ала баштаганда мен ошондо Текебаев досума, өнөктөшүмө телефон чалдым, Сариевке чалдым. Жок дегенде келип караңгы болуп бергиле, мына жерде бизди жекелеп зордуктап атышат десем, ана келебиз, мына келебиз деп келишкен жок чынында.
Демек тарапташтарыңыз дагы сизди
колдобой койду. Мына ошондо мен ушул моменттен пайдаланып айтып кетишим керек. Далай журналисттерге да чалдык, азаттыктан башка эч ким келген жок. Мына ошондо башына иш түшкөндө жалгыз калат деген ушул турбайбы деген биринчи олуттуу өкүнүчтү башымдан кечиргеним.
Убактылуу өкмөт кийин келгенден кийин ошо башкы прокурорлук кызмат учурунда сизди кызмат абалынан пайдаланды деп айтылдыңыз. Сиз анан ушул жерде дагы мыйзамчы менен бир ишкерликтин кызыкчылыгы бир карама каршы келип калган жокпу?
Ишкерликтин эч кандай тиешеси жок ал жерге. Алды менен Америкада жүргөндө дагы, бияка келгенде дагы мен бул саясатка кайра аралашууга эч кандай ниетим жок болчу. Абдан иренжи бүткөн кезегим болчу. Күндөрдүн бир күнүндө телефон чалышты дагы, Жалал абадта Отунбай өзү чалды. Жалал абадта акыбал өтө начар болуп атат. Барып ушул жерге кызмат кылып бербесең болбойт деп. Чынын айтканда айрым убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кийин мага деле айтып беришти, эч кимибиз бара албай койдук деди. Болот шер айтты. Бардым. Эгерде ошол жерде кескин чараларды, керектүү чараларды көрбөсөк, Жалал абадта акыбал оштон жаман болмок. Бирок ошого карабастан дагы кийин жаманатты кылышка аракет кылып жүрүшпөдүбү? Андан кийин ар түрткүлөп, бери түрткүлөп, күндөрдүн биринде Отунбаева чакырып, жогорку сотко башкарма болуп бар деди. Эми мен аякта эгерим иштеп көрбөсөм кантип барам деп баш тарттым. Анан бир аз убакыттан кийин башкы прокурор бол дешти. Анан баары ала турган экенсиңер, алган экенсиңер деп, анан кийин ачык сүйлөштүк. Мен айттым, октябрга чейин иштейин сиздин мөөнөтүңүз бүткөнчө, андан кийин мен эч бир саясатыңарга кийлигишейин деген оюм жок. Чарчап бүттүм, мен эс аламын, бирок ошого чейин иштеп келе деп. Бирок ошого карабай алдыдагы шайлоого байланыштуу жаманатты кылууга аракет кылып президенттик шайлоого чыгып кетпесин деп чыккан сөз жанагы.
Сиз экинчи жолу дагы шерктештериңизден көңүлүңүз калды, анан биротоло анда саясаттан көңүлүңүз калды деген түшүнүктөбү?
Шертке турушпайт. Дал ошол саясатка байланыштуу, алдыдагы шайлоого байланыштуу жаманатты кылып кетиришке аракет кылышты. Болбосо мен алардын кетирерин билип туруп алдын ала макулдашкам да, кетирсеңер жөн эле айткыла мен арыз жазып кете беремин.
Башкы прокуратуранын маалыматында ошо сиз прокурору кезиңизде Максим Бакиев менен жакын болгон Маянху Хусейат Тожарандын үйүн мыйзамсыз камактан бошотконуңуз үчүн иш козголгон, анан ал үй камактан бошотору менен бир күн ичинде сатылып кетиптир да $46,000 деп. Анан камактан чыгарууга мисалы кандай кызыкчылык болгон? Анан Максим Бакиевдин ал киши жакын досу экенин билчү элеңиз?
Башкы прокурордун үй мүлктүн камактан бошотууга эч кандай тиешеси жок. Мен кол койбойм дагы. Кызматтан бошотулган эки прокурорго айтышат, эгер Бойболовго каршы ушундай көрсөтмө берсеңер, биз силерди кайрадан жумушка алабыз деп.
Эмнеге сиз кайра кайрылып сотко берген жоксуз? Мисалы туура эмес, сизге туура эмес ушундай айыптар.
Анын баары алдыда боло турган нерсе.
Бересизби?
Маселен, менин тегерегиме байланышкан кыянаттык көз көрүнө саясий куугунтук ташийиптердикинен дагы чоң драма. Бул бир деп турулган.
Кимге кызыкчылык болгон ал камактан ал үйдү чыгарууга?
Эми ар кандай версиялар бар. Мен башында ушул Отунбаева көрсөтмө берип атабы деп ойлоп келе жатсам, ал киши кеткенден кийин деле ошондой маанай келе жатат. Эми
Кубат мырза, мынабу ушул 7-апрелден кийинки бул окуялар ушундай процесстер жүрүп кеткени маалым болот да. Ошол эми элге белгилүү 7-апрелди сиз ушул апрель окуя инкылабын азыр ушул кыйла мөөнөт өттү, кандай кабылдап, кандай баа берип атасыз?
Эсиңиздерде болсо 2005-жылкы окуяны революция болду деп шардана болуптум эле шатырашатман болушпады беле. Ошол жерде баштапкы акыбалында мен революционерлер тарабында болгонума карабай, эсиңиздерде болсо сессиядан бул революция маселе төңкөрүш болду, туура эмес болду деп айткан элем. 2005-теги болгон окуя менен 2010-дагы окуянын айырмасы жок. Айырмасы эбегейсиз көп кан төгүлүп гана кеткендигинде.
Кубатбек Калбек, сиз революция дедиңиз, сиздер эмес деп жатасыз, бирок сиздер каалаган конституцияны алып келбедиңиздерби? Сиздер мисалы үчүн 2007-жылы ушул конституцияны алып келебиз деп учредительдик жыйындарды чогултуп конституцияларды алмаштырдыңыздар эле. Мына Өмүрбек Текебаев баштап жүрдү, сиз баштап жүрдүңүз. Мына ошол эңсеген конституция келди мына.
Жок.
Бул революция болбодубу?
Жок. Биз болсун деп аткан тилектен парламенттик башкаруудан эчтенсе кылган жок. Азыр баягы эле каршы.
Жок, ушул конституциянын өзү мына сиздер
өзү эмес. Өзү биз даярдап берген конституция башкача болчу.
Өмүрбек Текебаев менен спикерлеш болуп жүргөндөгү конституция эмеси бул?
Жок, 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 жок.
Өмүрбек Текебаев спикерлешкенден анда бузулуп кеттиби?
Ал жерде эң бир олуттуу бир нерсеси президент парламент тарабынан шайланган ыйгарым укуктары өтө чектелген гана фигура болмок да.
Демек сиздерде баягы парламент толук парламенттик системага өтө
толук парламенттик болбой эле же тиги эле эмес же бул эмес ортодо эле арабек каша болуп калбадыбы?
Кубатбек мырза, сиздер 2007-жылы ушул учредительдик жыйын чакыргандагы конституция ушуга окшош болчу. Ушуну эле өзү
окшош болчу, бирок мен олуттуу өзгөчөлүгүн айтып атпаймынбы? Ал конституцияда жергиликтүү өзүн өзү башкаруу дагы башкача болчу. Президент жокко эсе болгон, парламенттик шайлоо ирети да башкача болгон. Партиялык тизме менен шайлоону киргизгенибиз менен партиялардын табиятын өзгөрткөнүбүз жок жана шайлоонун табиятын өзгөрткөнүбүз жок.
Кубатбек мырза, сиз азыр ошол башаламандык болуп калды, система иштебей калды деп атпайсызбы? Бирок сиз мисалы Кыргызстанга үчүнчү инкылап керек деген позицияда жүргөнүңүз белгилүү. Анан
жок, керек эмес. Инкылап керек эмес. Инкылап деген бул, революция деген бул адамдардын каны жана көз жашы менен
кантип мисалы бийлик өнүгүү жолу менен чыгат?
Мен айтып атам, урматтуу бийлик төбөлдөрү, сиздер үчүнчү тополоңго алып бара жатасыңар. Азыр даңгыр жолго түшүп алдык, деле мындай бир оңду солду кете турган түрү жок, тал эле тополоңго алып баратасыңар деп.
Мисалы сиз кандай салым кошот элеңиз
өзүңүз? Элдин баары айтып атпайбы? Үчүнчү революциянын айрым бир күчтөрү, үчүнчү күчтөр деп же далайдан бери айтылып келатат, же ал үчүнчү күч ким экенин билбейбиз, же бир аты да жок, заты да жок.
Үчүнчү күч да?
Үчүнчү күч айтыр. Мен айтар элем, кайсы гана тополоң болбосун, кайсы гана революция болбосун, муну бийлик гана даярдайт. Эгерде мамлекетте ыраттуу түрдө бийлик закондуу түрдө алмашууга мүмкүнчүлүгү жок болсо, мамлекетте менчикти бөлүштүрүүнүн закондуу жолу жок болсо, мамлекетте адилеттүү сот жана укук коргоо органдары жок болсо, адамдардын укугу тебеленсе, сөзсүз түрдө тополоң пайда болот.
Мынабу президенттик аппарат башчысы ушул партияларды ирилештирүү максатында ар бир партиянын кеминде 200-дөн өкүлү болуш керек, региондордо дагы деген бир талапты коюп жатат
да. Туура, туура талап.
Ушул
туура талап. Жанагындай 9 округ болгону, бул эми илимде неват өзүнүн ордун тапкан система. Демилгечилер таап аткан нерсе эмес тема. Бул система боюнча улуттун мыктылары, улуттун накта кыйындары чыга турган система да.
Кутбек мырза, сиз ошол системанын идеалында кандай болуш, кандай иштеш керектиги жөнүндө айтып атпайсызбы? Анан сиз мисалы акыркы убактарда көп көрүнбөй кеттиңиз да, бирок акыркы убакта кайсы бир деңгээлде мындай активдеше баштаганыңыз сезилип турат. Анан азыр мисалы сиз саясатта ролуңуз кандай? Анан азыр шектештериңиздер кимдер? Мисалы эки жолу көңүлүм калды деп атасыздар, азыр ким менен биригип, ким менен сүйлөшүп жатасыз?
Менин шектештерим ошолор эле. Себеби башка шерик жок да Кыргызстанда. Кыргызстанда кыргыздар өзүлөрүнүн көзү жетмейинче оюн өзгөртпөйт. Жанагынтип мени жаман аты кылышка аракет кылды, мен ошол жерде актана баштасам, анан эч жыйынтык чыкмак эмес. Мен президенттик шайлоого катыштым, өз оюмду ошол жерден кеңири айтып бердим. Уюган жоксуңар, шайладыңар. Мен унчукпай жүрүп атам. Муну өзүңөрдүн көзүңөр жете баштады болуш керек, жетелек болсо бир аздан кийин жетет. Ошондуктан мен азыр азыр маселен силердин алдыңарга келип отурган себебим айланайын кыргыздар, бүт туугандарым, айтпадым беле силерге деп отурбаймынбы?
Сиз өзүңүз эле айтып жатасыз, башка шериктер жок да депчи. Мисалы азыр коомчулукта саясат мисалы 30-40-50 кишинин айталы ортосунда эле
300 галстук тагынган
тегеренип жатат, эл деле алардан тажап кетти, алардын ичинде сиздин дагы ысмыңыз айтылып жүрөт. Сиз моюн каласызбы?
Моюн калам, моюн калам. Биз кыргыз саясатынын элитасы өзүбүздүн тарыхый миссиябызды аткара алганыбыз жок. Менин да үлүшүм бар бияка, биз элдин ишенимин аткара алганыбыз жок. Азыр жаңы элита пайда болсо болмок,
бирок жок,
бирок жок да.
Урматтуу угармандар, талкууну азыр жаңылыктардын мазмунунан кийин улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Испанияда темир жол кырсыгынан 78 адам курман болду, 130 адам жаракат алды. Адилеттик уюму акыйкатчылыкка Нурбек Токтокуновду сунуш этти. Сот Суперинфо гезитинин кабарчыларынын ишин кайра тергөөгө уруксат бербеди. Ырчы Сагынбек Момбеков Таласта сабалганын айтып чыкты. Жалал Абадта ири көлөмдө маңзат ташыган адам кармалды. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Урматтуу угармандар, эми Азаттык радиосунан 2:1 саясий экономикалык талкуусун улантабыз. Анын коногу ак президент Ракаев Бакиев мезгилинде оппозиционер, убактылуу өкмөт мезгилинде бийлик ээрине кыска мөөнөткө отурган же экс прокурор Кубатбек Байболов болмокчу. Берүүнү кабарчыларыбыз Айзада Касымалиева жана Айданбек Акмат уулу жүргүзөт.
Кутбек Байболов, сиз айткан мына партиялык тизме дал ушул таяка жээндерди кайрадан күчөтүп жаткандай эмеси? Мисалы үчүн сиздердин чыгышыңыздар үчүн, ушул сиздердин муундагы саясатчылардын чыгышы үчүн бир мандаттуу округдордон шайлоолор абдан бир өзүнүн чоң ролун ойноду. Азыр ошол жок, эч ким чыга албайт.
Ооба, бир округдан маселен эгерде азыркыдай боло турган болсо, эч убакта Мадумаров, эч убакта Байболов же маселен Текебаев өзү деле эч убакта чыга алмаган эмеспиз. Биз ал тарыхый системага өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирип кетишибиз керек. Бирок адамзаттын тарыхында парламенттик башкаруу башка башкаруу системаларына караганда туруктуу экендиги неак далилденген. Айрымдар айтып атпайбы, бул система жарабайт экен, биз кайра кайтышыбыз керек. Анын үчүн иренжиш үчүн партиялык система, парламенттик башкаруу формасын аныкташ керек эле да, биз ага жете албай атпайбыз. Тиги Арабек каша баягы эле каша болуп калбады.
Азыркы система боюнча дагы бир мындай айтылган аргумент бар. Бул системаны жамандаган менен, мисалы үчүн азыр кандай шайлоо болсо дагы СДПК мисалы үчүн кирбей калса, Грузиядагыдай өкмөт өзүнчө болгон, президентти чектеген система түзүлгөнгө теоретикалык мүмкүнчүлүк турат да бул жерде дагы.
Анын үчүн эгерде президент кала турган болсо биздин башкаруу системасында, аны өкмөттүн жеңип келген партиянын башында турган адам ошол өкмөттү башкарыш керек. Болбосо бизде логика жок болуп калбады. Масалан, Жантөрө Сатыбалдиев эч бир партияда жок болчу, калгандар деле жок болчу.
Биздин азыркы системада ушундай мүмкүнчүлүк сакталып турганы жөнүндө айтып атам.
Болушу мүмкүн, болушу мүмкүн. Эгерде Эгер де шайлообуз легитимдүү боло турган болсо, эл ошол шайлоого инана турган болсо, кандай да болсо табият өзгөрөт. Өзгөрбөй койбойт.
Сиз башкы прокурор болуп турган маалда Орусиянын ошол 198 миллион доллар насыясы, 35 миллион доллар гранты, анан социалдык фонддун акчалары тууралуу маалыматтар ачык эле айтылып келаткан. Анан азыр сиз бул маселени көтөрүп эмне үчүн өкмөт иликтери айтат деп атпайсызбы? Анан ал учурда эле көтөрүп чыксаңыз болот беле, же сөзсүз кызматтан кеткенден кийин айтыш керек беле аны?
Мен тилекке каршы ошол банктагы болгон окуялар тууралуу иш козгойгоем деп ажыдардын куйругун баса болбодумбу? Андан башка дагы бир топ нерселер бар.
Кеч болуп калган жокпу?
Узак убакытта прокурор же министр же болбосо башка бир жогорку деңгээлдеги чиновник болом деген адам ал үй кандай десе айт десе айт десе кыйт деп оокат кылыш керек. А мага окшогондор ал жерде көп анча тура албайт, себеби андай болбойт деп коем. Маселен ошол учурда урматтуу президент Отунбаева Усубалиевдин небересине иш козго деди. Американын жанагы Red Star деген компаниясынын жайла деди. Же болбосо мына ушул эле депутат болуп жүргөн Равшан Жээнбековго иш козго, мени критикалап атат дейт. Мен айтам да, сотко арыз жазсаңыз иш козголот ошол жактан. Биякта болсо Бакиев түзүп кеткен келишим бар экен, парламент ратификация салып коюптур, мен Американын барып тиге опус жасаганга акым жок деп коем. Анан андай болгондон кийин мага окшогон прокурордун кереги жок болуп калат.
Мисалы ушул акыркы эле интервьюларыңыздарда мисалы
198 акча тууралуу.
Ошол кайда кетти? Эмне болгон?
Ал мындай болгон. Мен прокурор боло электе 5 ай мурун Елисеевден кат келген экен. Ал кат азыр көчүрмөсү менде деле бар. Ушул мага саласал кылган жатасыңар, бирок бул акча ошол жерде Азия Универсал банкта жаткан, азыр жок болуп кетти. Урматтуу прокурор, иш козгоңуз деп кат келиптир. Мен сентябрда бардым. Ал катты мен дагы билбейм. Анан кийин прокурорлуктан ал жакында эле билип атпаймынбы бул иштин жөн жайынчы. Мен болсо иш козгогон ал ячейкалар боюнча болчу да. Анан кийин ошентип карына калып, себеби ячейкалардын дайыны, акчанын дайыны күнү бүгүнкүгө чейин жок болуп атпайды. Урматтуу Атамбаев айтпады беле, ячейкалар боюнча аягына чыгарып туруп жообун берем деп. Тилекке каршы азырга чейин жооп жок.
Сиз менен кошо ошо Аида Салянова ошо юстиция министрлигинде сат катчы кезинде мурунку өкмөт башчы Даниэр Үсөновдун катышуусу менен кумтөрдөн 1.5 миллиард сомду кечип жиберген.
Айда Селянова кечкен эмес. Ал тегел сот Жапаровтор дагы айтып чыгышкан. Бул кеңири белгилүү факт да.
Бирок сиз акыркы интервьюңузда ушуну айттыңыз.
Селянова кечкен эмес. Муну Усенов кечкен.
Калымын кошкон Селянова.
Да, Селянова болсо министр, юстиция министринин орун басары болуп турганда жөнөкөй гана буйрук менен кечип жиберсеңиз болот деген катын жазып берген.
Бирок мисалы акыркы маалыматтар боюнча Шыкмаматов андай кечүүлөрү болгон эмес, анан УКМК дагы текшерип андай нерселер болгон эмес деп айтты.
Эми азыр албетте болгон деп Шыкмаматов эртең жумуштан кеткиси келип атыптыр. Кеткиси келбейт.
Кубатбек мырза,
ал эртең айтылчу нерсе. Маселен Сариевке Кумтөр боюнча парламентте бир депутат суроо берди. Туура кечилген бүтсө, туура эмес кечилген деп айтпадыбы Сариев?
Кубатбек мырза, мына Мегакомдун мурунку башчысы Мурзалиев экс президент Роза Отунбаеванын буйругу менен Европадагы банктарга 6 миллион долларды которду деп айтыңыз да. Бул фактылар
тилекке каршы бул документалдуу азырынча чыкпай жатпайбы? Болбосо мына эсиңиздерде барбы, Мурзалиев эле атырылып Мурзалиев негизги киллер болуп атпады беле мага байланыштуу. Анан кийин адал сынган молдонун үйүнөн алтын каманды башы чыгат болуп өзү отурбадыбы? Эсиңиздерде болсо Мегакомду бизге байланыштырган кана. Себеп дегенде ошол жерде Мегакомду тартып алабыз деген бул чоң саясий иш болгон. Буга прокуратураны кийлигиштирбек эле деп балесине калган элем да. Мурзалиев баланча түкүнчө деп камап, анан кийин Мурзалиев мен ошол акчаны баланча деген счетко которгом дегенден кийин чыгарып ийишти. Канакей азыр Мурзалиевди ким эстеп атат? Мурзалиевди анын себеби ал жатып алып айтып атат да, эгерде мени жоопко тарта турган болсоңор силер буйрук берген акчанын баары каяка кеткенин мен айтып берем деп атат да. Азыр албетте аны жоопко тартпайт эч ким. Аны бийлик алмашкандан кийин кийинкилер келип аныгына жетпесе, азыр Мурзалиевдин эле тегерегине байланышкан акча эмес, калган олчойгон жүздөгөн миллион долларлардын аныгына жете албай атабыз. Анан кийин тиги Максимдин акчасын таптык деп шатырашаткан болушу.
Күзгү саясий
тетекте Америкадагы Максимдин акчасын коюп Моерде кеткен акчаларды иликтеп албайлыбы элдин мурда?
Жөндүү. Кубатбек мырза, мына биздин немебизде жыйынтыкталып келатат. Күзүгү саясий партияларда бир топ активдешүү башталып, алар сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатканы маалым. Саясий процесс кайсы багытта өнүгөт, сиз кайсы жакта болосуз, кандай болушуңуз керек?
Саясий багыт менен өнүгүп жакшы болмок. Бирок тилекке каршы андай багыт байкалбайт. Бул жерде бийликтин ролу байкалбайт, деструктивдүүнүн ролу байкалып жатат. Менин оюмча баардыгы тең тополоңго бара жатат. Себеп дегенде биз бул убакка чейин тополоңду ким уюштуруп, бийликти ким басып алса, ошол акыры жүрүп бийликке ээ болот деген аң сезим калып калбадыбы? Ал эми Россиядагы 17-жылкы төңкөрүштө учредительный чогулушка большевиктер 22 гана пайыз добуш алып алышкан. Эгерде 2010-жылы 14 адам барып отуруп албай бийлик кулады, эми легитимдүү шайлоо жолу менен учредительный чогулушту чогултуп туруп анан кийин закондуу түптөлүү десе, мүмкүн биздин тарыхыбыз башка багытта кетмек. Мына азыр да ошондой маанай пайда болуп атат да, басып алсак биз ээ болобуз деп. Мындай жакшы болбойт.
Сиз Ташиев баш болгон 3 депутат акталгандан кийин, азыр жогорку сот карап атпайбы, актап жибериши мүмкүн, бирок бийлик ал Ташиевден коркпош керек, бийлик ичине аралашып кеткен криминалдан коркуш керек. Анткени Акаев менен Бакиевдин убагына караганда азыр көбүрөөк криминал бийлик менен аралашып калган деген ойду айттыңыз. Анан конкреттүү түрдө ысымдарды айта аласызбы? Кимдер жөнүндө сөз болуп атат криминал деген?
Криминалды мына Батукаевди чыгарып ийишпеди?
Жок, бийликтеги криминал.
Батукаев ким чыга? Тиги бийликтеги криминал болбосо Батукаев чыкмак беле.
Ысымдарды айта аласызбы конкреттүү түрдө?
Бүт эле криминалдын баары тең бөлүштүрүп алынган. Анын кайсы бирин айтып бүтөсүң?
Ошентсе дагы эми сиз органда иштеген
ошо жерде, тиги бийликте жүрүп бүткүл мамлекеттин күчүн пайдаланып жүргөндөр үчүнчү күч деп бир кишинин атын атай албай атат, анан кийин бош жүргөн мен кимсин айтып бербей элесең.
А бирок Батукаев боюнча сиз айттыңыз да, Батукаев ошо Кримчөйрөдөгү абалды курчутуп жиберишине чочулап бийлик кое бериши мүмкүн болчу, анын үстүнө ошол Путин менен дагы баягы өтүнүчүн аткарып берди окшойт бийлик деп.
Жанан жок, Путин тууралуу мен айткан эмесмин. Эми Путиндин деңгээлине чыгар арсар нерсе, андан ылдыйраактар сүйлөшкөн болушу керек.
Батукаев чыкпаса кандайча таасир бермек абалга, саясий коомдук саясий?
Закондогу уурлар азыр түрмөдө жатып деле таасир бере берет. Мына азыр көрүнүктүү Кремчүйлөнүн төбөлдөрү офистерин ачып, айрым министрлер отчетко барып жүргөнүн биз билбесек эл билет. Элдин оозунда айтылып жүрөт. Ошолор чечип атат, жанагы укук коргоо тегерегинде болуп аткан маселелердин баарын ошолор чечип атат. Аны эл билбесе мен билем аны. Батукаевден башка атууга кеткендер деле бошоп азыр таасир берип жүргөндөр бар, жалаң эле Батукаев эмес. Аларга мен прокурор болуп турганда закон чегинде өзүмө тиешелүү иш аракеттерди көргөнмүн мен эл алдында. Бул жагынан аберим таза. Анан бармак басты, көз кысты кылып чыгарып ийил дегенге макул болгон эмес.
Эми күзүндө сиз кайра саясатка келесизби анда?
Бардык жагдайга байланыштуу болот. Эгерде саясат ушундай ыплас жүз каралык боло бере турган болсо, менде андай сапаттар жок.
Тазарганда келесизби?
Ай, тазарбайт го. Мүмкүн ошол агып аткан кир сууга мындай бир тазалык берели дешим мүмкүн, анан калганын көрө жатабыз.
Рахмат сизге.
Урматтуу угармандар, сиздер убактылуу өкмөт мезгилиндеги экс прокурор Кубатбек Байболов менен кабарчыларыбыз Айзада Касымалиева жана Айданбек Акмат уулу өткөргөн суроо жоопту уктуңуздар. Бул Азаттык радиосунун 2-1 саясий экономикалык талкуусунун 2-нчи чыгарылышы болду. Жаңы форматтын биринчи коногу Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев болгон. Урматтуу угармандар, азыркы жарым саатта 2-1 саясий экономикалык талкуусунун бүгүнкү коногу экс прокурор Кубатбек Байболов кабарчыларыбыздын түрдүү суроолоруна жооп берет. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Саламатсыздарбы? Обол, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо мени менен азыр студияда чогуу отурган кесиптешим Аида Касымалиева.
Саламатсыздар. Испанияда поезд катуу ылдамдыктан кырсыкка учураганы аныкталды. Испаниянын Галисия аймагында кырсыкка учураган поезд чектен ашык ылдамдыкта келаткан. Мындай тыянакка кырсык болгон жерде иштеген эксперттер келишти. Кырсыктан 78 адам каза болуп, 130 адам ар кандай оордукта жаракат алышты. 8 вагондо 247 жүргүнчү болуп, арасында балдар көп.